Midita të ndërruar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetitujt. Lista serbe ende nuk ka qëndrim për marrëveshjen e demarkacionit. Banorët e Prishtinës numrojnë një varg problemesh me të cilat i përball kryeqyteti. Kazakistani lufton mjekrat dhe pantullonat e shkurtër për të ikur radikalizmit. Për detaj më të ulësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka deklaruar më katër shkurt se nuk do t'i ftojë 15 atletë të tjerë rus, suspendimet e të cilëve janë larguar për lojrat olimpike dimërore që do të mbahen në Korenë Jugore. Atletët janë në mesin e 28 rusëve, të cilët kanë pasur ndalime të përjetshme për doping, mirëpo gjykata e arbitrazhit për sport ka vendosur t'i heqë këto ndalime. Sipas saj, nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme se atletët kanë përfituar nga sistemi i dopingut që është sponsoruar nga shteti. Në lojrat olimpike dimërore të vitit 2014 mbadhjet që janë bajtur në Soqi. Komiteti Olimpik Rus, që tani më është i suspenduar, ka thënë se dëshiron të tërgoj 15 nga 28 atletët në Pyeongchang për të qenë pjesë atletëve olimpik nga Rusia në flamurin olimpik. Mirpo komiteti ka thënë përmes një deklarate se ka refuzuar kërkesën. Gara në lojrat olimpike zyrtarisht fillon më 7 shkurt, ndërsa ceremonia e hapjes do të mbahet më 9 shkurt. Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka ndryshuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale për datën 11 prill, ndonse ato fillimisht ishte planifikuar të mbaheshin më 17 tetor, është njoftuar sot nga zyra e presidentit përmes një dekreti. Në këtë dekret thuhet se vendimi është marrë në pajtueshmëri me kodin kushtetues datës zgjedhore. Kushtetuta është ndryshuar në një referendum kontravers në shtator të vitit 2016. Këto ndryshime kanë lejuar që Aliyev të urdhërojë zgjedhje më të hershme në përputhje me amendamentet e kodit zgjedhor të prezantuara në 10 orë, për zgjedhjet e reja duhet të njoftohet për të paktën 60 ditë më parë. Nuk është bërë ditur pse Aliyev ka vendosur të ndryshojë datën e zgjedhjeve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është takuar sot me Papa Francesco në masat e rrepta të sigurisë dhe me mira zyrtar policor në detyrë, po ashtu janë ndaluar edhe protestat në pjesën më të madhe në qendër të Romës. Të dy pritet të diskutojnë për Jeruzalemin dhe implikimet e vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta njohur qytetin e shenjtë si kryeqytet të Izraelit. Zyra e Erdoganit ka thënë përmes një deklarate se ata do të diskutojnë edhe për marrëdhëniet Turqi-Vatikan, Sirinë, krizën e refugjatëve, terrorizmin, ksenofobinë dhe islamofobinë. Vatikani mbështet një zgjidhje me dy shtete në konfliktin izraelito-palestinez. Zyrtarët afgan kanë thënë se 7 burra janë arrestuar në ndryshime se kanë qenë të përfshirë në rajë në një gruaje në një incident të publikuar në rrjetet sociale javën e kaluar. Të arrestuarit janë të afërm të viktimës, ka thënë një zëdhënës i provincës Takhar për shërbimin e Afganistanit të Radios Evropa e Lirë. Raja është raportuar të këndodhur në dhjetor në distriktin Shah Ab në verilindje të provincës. Në video shihet një grua e mbuluar me një burka të kaltër e cila rahet brutalisht nga një turm burrash. Dëshmitarët kanë thënë se gruaja 22 vjeçare është ndëshkuar pas një urdhri të klerikëve lokal, të cilët e kishin cilësuar atë të fajshme për lidhje jashtëmartesore derisa burri i saj ishte në Iran. Këto përvoja nuk janë të pazakonshme në Afganistan. Një nga rastet më të përmendura ka qenë vrasja e dhunshme 27 vjeçares Farkunda Milikzade, e cila është rrahur për vdekje nga turma në Kabul, e cila është akuzuar rrëshëm për djegje të kopjes së Kuranit. Vdekja e saj më 2016 kishte ngjallur protesta kombëtare dhe zemrim brenda shtetit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qëndrimi i listës serbe lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi mbetet të shihet, kur e njëjta të sillet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, ka thënë Igor Simić, deputet i këtij subjekti politik. Sipas tij, kjo çështje nuk është në listën e prioriteteve, ndërkohë që në kulmin e prioriteteve është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe ende nuk ka vendosur se cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të saj në kuvendin e Kosovës, në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi sillet në legjislativë për të ratifikuar. Igor Simić, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshje nuk paraqet ndonjë prioritet për këtë subjekt politik parlamentar, i cili është pjesë e koalicionit qeverisës.
Pitanje demarkacije nije në vrhu prioriteta kada govorimo o radu srpskih poslanika u Kosovskoj skupštini.
Nuk do të mund të jep jashtëqarime në këtë moment të lidhur me këtë çështje. Demarkacioni si çështje nuk është në kreun e prioriteteve kur bëhet fjalë për punën e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për obligimet të cilat Kosova i ka marrë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, për ne prioritet është formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për demarkacionin ne nuk kemi biseduar as me partnerët e koalicionit në periudhën e kaluar, por e din që brenda korpus si politik të përfaqësuesve shqiptar, jo vetëm ndërmjet opozitës dhe pushtetit, por edhe brenda vetë pushtetit ekzistojnë mendime të ndryshme, tha Simić. Ai ka shtuar se pavarësisht që për listën serbe formimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është kulmi i prioriteteve të këtij subjekti, megjithatë nuk do ta ndërlidhë në asnjë mënyrë me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe votat e këtij subjekti për ose kundër këtij ratifikimi.
Nećemo da trgujemo na taj način. I kada smo ušli u formiranje ove vlade, jasno smo izneli stav da nećemo ucenjivati bilo koga.
Nuk do të tregtojmë në atë mënyrë. Kur kemi hyrë në formimin e kësaj qeverie në mënyrë të qartë, e kemi paraqitur qendrimin se nuk do t'i bëjmë shantazh askujt. Do të luftojmë për interesat e serbëve, por nuk do ta shantazhojmë askënd. Formimi i bashkësisë së komunave serbe është obligim ndërkombëtar i Kosovës dhe ne jemi këtu që ta përkujtojmë këtë dhe të përpiqemi që kjo të vijë sa më shpejt në rendite. Nuk do të lejojmë që kjo të jetë pjesë e tregtimit, demarkacioni për bashkësinë e komunave serbe apo të ngjashme, theksoi Simić. Sipas tij, lista serbe do ta bëjë të qartë vendimin e saj lidhur me votimin për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, atëherë kur kjo çështje do të futet në rend të ditës në kuvendin e Kosovës. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e cila është marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prishtina nuk i përmbush standardet e një kryeqytetit të denjë, kështu u shprehën të anketuarit për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sipas të cilëve kryeqyteti është vend që ka shumë beturina, komunikacion të ngarkuar dhe ajër të ndotur. Me qytetarët ka biseduar gazetarja Arjana Kasapolli.
Kaosi urbanistik, mungesa e parkingjeve dhe trotuareve, ajri i ndotur, mbeturinat në kryeqytet janë disa nga pengesat e përditshme që paraqiten e u pengojnë të rinjve si banor të Prishtinës. Kështu than ata për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, duke potencuar faktin se vetë qytetarët janë ata që shumicën e fajit e mbajnë mbi supe. Edlira Plana, 22 vjeçare, e cila studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se shumë gjëra i pengojnë në vendin ku jeton.
Gjithçka faktikisht po tu nis prej makroesodave, ajri, ambientin Kosovë ku jetojmë, pa pastërtia, do me thonë ma shumë javim rëndësi pastërtis në shpesë sa jashtë, që është e kundërta në Evropë, të e pas parësysh që kom jetu vetë 7 vjetë në Hollandë dhe di që është, kështë që qëto sene që i kom po atje, më nëna mi me i po ndryshimin këto edhe besoj që pak mu vedisurini janë pastërtinë, me mbajt pastër edhe ambientin, juve që ambientin ku jeton, ishë unë pak ma mirë.
Felonit Gjikoli, 28 vjeçar, thotë se ndonë se i pengojnë shumë gjëra në ambientin ku jeton, potencon faktin se nuk ka fuqi që të ndryshoj gjërat, ndryshe do të bënte shumë çka për Prishtinën që ta shemë të rregullt.
Ajo po që pa pastërtinë, shpeshe vefajson edhe kryetarin e komunës, po kryetari... Na vetë jena kryetari, se na vetë kena zhjith kryetari. Kështu që në qovë se na nuk kena të vedjesum për me mbajt pastërtinë e qytetit që shimbajnë shpia tona, atëra nuk kena nevoj kërkon me lonë fajt. Për ndryshë si dalim jashtë, me njerë e lafdojmë vendin në hujë, për ndryshë ata njerës dhe mbajnë vendin. Kështu që na du të me qenë vedjesum, na mësë me bo bërlot.
Blerta Berisha studia në matematikë financiare, ajo thot se ajri ndotur, komunikacionis të ngarkuar janë vetëm disa nga gjërat që i pengojnë.
Ajri ndotën, komunikacionin shumë i ngarkum, se për këtë ajri ndotër, përshë që shpendje ka marrë një iniciativë ku i ka ndalu për dërimin e veturave, nuk kisha shumë për më ndihmu në lidhje me pastrimin, besoj që ai do është për më angazhu do ekspert për më pastruar në Prishtinë, sa i përket komunikacionit udhkryqet e shumta, semaforat, mandej rrugë të ngushta për bojnë dvetën.
Derisa, Pleurat Berisha, i cili studion në Fakultetin e Edukatës Fizike, thot se Prishtina këto ditë është balafaquar me ndotje të madhe të ajrit dhe është njëra nga pengesat që aje potencon.
Po, ajri është një ndër pare që na pengon. Edhe komunikacioni është shumë i dendër në Prishtinë ose dhe i shkaktor shumë i madhë për këtë gjendje të ajrit jëtë poster në Prishtinë. Mirë kështë qenë që komunikacioni të zgjidhet si problem komun, të bëhet domthonë vetëm me Urbona.
Iliriana Paçarizi studion inxhinieri kompjuterike. Ajo thotë se kryeqyteti është shumë i papastër dhe ja zë frymën.
Po i papastërtia në rand por, pak më shumë më morë me pastrim trupe asana.
Por ka dhe të tillë që gjërat i shojnë më pozitivisht. Ajo është Lori Gashi, 23 vjeçar.
Më pëngon diçka, shkohat diçka që më pëngon, kështu, me përcek.
Fatjona Rahmani studion në Fakultetin Ekonomik, ajo thot se ajri i ndotur është pengesa kryesore që e preokupon atë.
Ambientin, se dhe mos ajri kove të fundet, se shumë i ndotur, se që kanë dalë dhe rezultatet që kanë gati 4 qen.
Ardiana Alshiqi studion shkencat kompjuterike, ajo thot se nuk ka diçka të veçantë që i pëngon në ambientin ku a jeton.
Për momentin asë shohë.
Ndryshe, ditët e fundit kryeqyteti është balafaquar me ndotje të madhe të ajrit, ku të dhëna që ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë treguar se vlerat e PM2.5 janë disa herë jashtë normales. Edhe komunikacioni dendur shumë herë ka qenë temë debatesh nga më të ndryshmet dhe ka pasur premtime nga zyrtar komunal se një gjë e tillë do të rregullohet, por që tash për tash ka telashe të mëdha në rrugë për shkak të numrit të madh të veturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Më 31 janar, Kazakistani ka miratuar në lexim të parë një projekt ligj që u jep më shumë kompetencë forcave policore për të parandaluar krimet e lidhura me aktivitetet fetare. Autoritetet kanë thënë se janë duke planifikuar një listë grupeve që konsiderohen të dëmshme. Në kuadër të strategjisë për të ikur radikalizmit, parashihet edhe ndalimi i mbajtjes së disa llojeve të mjekrave dhe pantollonave deri te kyçi i këmbës. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Në përpjekjet për t'i dhënë policisë më shumë fuqi për të luftuar lëvizjet fetare shkatruese, Kazakistani është fokusuar në mjekra dhe pantollona të shkurtër. Muslimanët konservativ, që nuk përkojnë me formën e islamit të miratuar zyrtarisht në këtë vend, tregojnë zakonisht qëndrimin e tyre duke mbajtur mjekra të gjata dhe pantollona deri te kyçi i këmbës. Në përgjigje të kësaj, autoritetet shpesh kalojnë në gjykim të gjerë për këto qëndrime, duke i cilësuar si përkrahës të asaj që e konsiderojnë salafizëm të rrezikshëm të islamit sunit. Një projekt ligj i cili ka kaluar në leximin e parë në parlament më 31 janar, synon të mbështesë forcat policore në parandalimin e krimeve të lidhura me aktivitetet fetare, duke ndryshuar ligjin për fen. Ky projekt ligj parashikon masa më të ashpra sipas të cilave zyrtarët mund të studiojnë në shkolla fetare jashtë vendit, vendos parakushte për fëmijët nëse janë pjesë e shërbimeve të xhamive dhe kishave, dhe ndalon shfaqjen publike të shenjave të lëvizjeve të dëmshme fetare. Ministri për çështje fetare Nurlan Yermekbaev ka thënë se autoritetet do të përpilojnë një listë të grupeve që i konsiderojmë të dëmshme. Pseudo-salafistët mund të jenë në mesin e tyre, u ka thënë ai gazetarëve në Astana gjatë javës. Disa lloje të mjekrave mund të jenë të ndaluara me ndryshimet ligjore, mirëpo ai ka thënë se përgjatësinë e tyre do të ketë njoftim nga autoritetet. Sidoqoftë, ministri ka theksuar se jo secili me mjekër të gjatë duhet të friksohet dhe të mos dalë më në rrugë. Yermekbaev ka shtuar se asnjë hap nuk do të merret ndaj atyre që kanë vetëm një atribut të ndaluar, mirëpo nuk janë fetar. Figurat religjioze si imamët dhe priftrinjt nuk do të jenë në kuadër të listës së këtyre personave. Në rast se miratohet projekt ligji dhe kthehet në ligj, Kazakistani po ashtu do të ndalonte veshjen që mbulon fytyrën e një njeriu. Shkelcet e ligjit mund të përballen me dënim deri në $370. Në muajin prill, presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ka bërë thirrje për një ndalim ligjor për veshjet islamike që mbulojnë femrën në tërsi dhe pantollona deri te kyçi i këmbës për burrat. Ky projekt ligj po ashtu jep më shumë fuqi policisë për të monitoruar persona të dyshuar për ekstremizëm fetar dhe të përpilojë një listë të këtyre të dyshuarve. Kazakistani tashmë ka ndaluar në shkolla bartjen e mbulesës islamike apo hijabin, pavarësisht kritikave të disa prindërve. Autoritetet në Kazakistan vlerësojnë se qindra persona me kombësi kazake janë bashkuar luftimeve të grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.